Okay. Ágætu sveitastjórnarfulltrúar, fundur númer 392 í sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar. 15. janúar hér með settur og býði ykkur velkomin á þennan fyrsta sveitastjórnarfund ársins 2020. Í dag eru fyrst 7 fundagerðir lagðar fram til staðfestingar. Það eru 2 fundagerðir biðraðs, það eru 8 fundagerðir. Og ég kannski byrja á því þá að gera það tillögu hér þar sem sagt vantaði inn eina fundagerð. Frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar sem var 19. desember 2019, fundur nr. 164 og ég vil taka hann hér inn með afbrigðum ef ekki er að gera athugasemdir við það. Þá myndi hann koma inn sem dagskrárliður nr. 7 og fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 13. janúar færist þá undir lið 8. Ef ekki er að gera athugasemdir við það. Þá bara haldum við áfram en þetta eru þá 8 fundagerðir sem eru lagðar fram til staðfestingar. Það eru fyrst 2 fundagerðir biðraðs, ein atvinnumenningur kynninganefnd, ein félags- og tómstundarnefnd, ein fræðslunefnd, ein fundagerð skipulags- og byggingarnefndar og lokum þá 2 fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar. Og undir liðnum almenn mál eru einungis 3 mál á dagskrá í dag. Það er fyrst endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins og svo er hérna endurtilnefning varðmanns í atvinnumenningur kynninganefnd og endurtilnefning fulltrúa í almannavarnanefnd. Og lokum síðan 2 fundagerðir lagðar fram til kynningar, ein frá stjórn menningarsetur Skaffeyringa og ein fundagerð stjórnar samband íslenska sveitarfélaga. Og þá bara næst kynning á fundagerðinum og ég ætla að beða fyrst þann að Stefán Vagnum að kenna fundagerð beðarás frá 9. janúar síðastlinum. Gjörðu svo þér.
Já, hósið ágættu sveitarstjórnarfulltrúar, gleðið þetta ár og takk fyrir gamall. Það eru í nýju liðir á fyrsta byggðarásfundi þessa árs sem það var stuðningu við björgunsveitirnar í Skagafirði þar var ákveðið að leggja til 3,5 miljón í hérna styrk til sveitana sem afskaplega jákvætt og þeim þakkað góður stuðningur í þessum erfið og leiðilegu tímum sem voru þarna nú annar leiður í starf sem Rarek í Skagafirði byggðarás samþykktir að fela sveitastjóra óskeppti fundi með stjórn Rarek sem allra fyrst Þetta er fyrsta fundagerðin hér, já. Fyrst afsökunar á þessu, þetta var vitlaus fundagerð. Ef hún var ekkert vitlaus, þetta var bara ekki svo sem ég ætlaði að lesa. Hér fundagerð byggðarás. En það fyrsta mál á dagskrá og það var auglýsing sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs og við komum það svona rétt hjá okkur. Á fund byggðarás kom Hrefnagerður Björnsdóttir mannustjóri og fór yfir umsækjendurnar og byggðarás samþykkti að fela mannustjóra og sveitastjóra og fá Capacent til að fara yfir þetta. Nú næsta mál var tillaga vettvangsferð frá byggðarlistanum og þar samþykkti byggðarás að óska eftir fundi með heilbrigðisfulltrúa og formanni heilbrigðisnefndar. Og í kjölfar þess verið boðað fundar og farið í vettvangsverði í framhaldi óskað eftir fundi með fósfósmönnum olíudreifingar EHF og eins og það þetta að segja það hér að í morgun áttu við einmitt fund í byggðaráði með hérna heilbrigðis eftirliti, heilbrigðisnefndinni til þess að ræða þetta mál og við erum búin að óska eftir fundi með N1 í kjölfarið. Nú liður 3 Það var tillaga frá Ólafi Bjarna Haraldssyni frá byggðarlista. Hann var óskað eftir fundi með forsvarsmönnum eins til að ræða stöðu mála vegna leka og tanki hofsósi og byggðar óskaði eða samþykkir óskað eftir fundi með forsvarsmönnum fyrirtækisins og fjórði liðurinn var sömur leiðis frá Ólafi Bjarna Haraldssyni sem leggur fram svo hljóðandi fyrirspurt hvað úrræði hefur sveitafélagi fyrir fólk sem skyndilega missir heimil sitt eða þarf að yfirgefa heimil sitt á nokkurs fyrirvara og byggðar og bókar að sveitafélaginu beri skylda þess að veita fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru færir um það sjálfur úrlausn í húsnæðismálum til að leysa bráða vanda meðan unni er að varalegri lausn samkvart lögum félagsjónstu. Nú, 50 liður var umsóknum lækkun fastanskatts. Síðan er umsagnarbeiðin þingsályktun til lögum samgöngu áallun. Þar samþykki byggðar á að fela sveitastjóra sendin fyrirliggjandi umsókn. Það er síðan hér frumvarp til laga hálendisþjóðgarð en byggðar á samþykki að fela sveitastjóra sendin umsókn í samráði við önnur sveitafélög á Norðurlandi vestra sem eiga hagsmuna að gæta. Samráðsgáttin er áttundalið en það er frumvarp til laga þjóðgarðastofnun og þjóðgarða. Það var hér lagt fram skýrsla jarðstrengi í flutningskerfi raforku var sömuleiðis lagt fram og landsáætlun í skógrækt, drög að lýsingu. Samráðsgáttin var hér í máli 11 sömuleiðis en það voru drög að frumvarpi til laga breytingar og lögum númer 71998 hollustuhætti og mengunarvarnir. Samráðsgáttin var sömuleiðis hér, það voru drög að leiðbeiningu fyrir sveitafélög akstursþjónustu. Og 13. liður er breytingar á lögum með meðallan úrgangs. 14. liður er rannsóknar nefnd almannavarna og 15. og síðasti liður á þessum byggðar og sundi var náttúrustofa Norðurlands vestra ársreikningur og að laða fram til kynningar. Fleira var ekki gert. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá gefum við ára laust í fundagerðina. Ef engi kjósi hljóðs, þá ber ég þess að fundagerði upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það önnur fundagerð byggðarráðs frá 18. desember 2019 og er það Stefán sem kynir. Gjörðu svo vel.
Já, fórseti ég ágættu 17. fulltrúar. Hér er komið að fundagerðinni sem ég byrjaði á áðan. Og þar var fyrsta málið eins og áður sagði, stuðningu í björgunarsveitirnar í Skagafirði. Það sem var samþykkt að veita þeim 3,5 milljón í styrk. Nú, annar liður var starfsemi RARIK. Þar samþykkti byggðarráð að fela sveitastjóra óskætti fundi með stjórn RARIK sem allra fyrst. Þriði liður er uppsögn á samningum rekstur skíðasvæðisins í Tindastól. Þar samþykkti byggðarráð að fela sveitastjóra eiga viðræður við forsvarsmenn skíðadeildarinnar erindið. Og fjórði liður er beiðin endurskoðun og samning. En byggðarráð samþykkti að fela sveitastjóra bjóða formann í golfklúbs Sauðárkróks sem óskuðu eftir endurnýjun á þessum samningi á fund ráðsins. Nú, 50 liður er umsagnarbeiðni þingsályktunar til að samgöngu áætlanir frá 2020 til 2024 og 2020 til 2034 og samþykkti byggðarráð að fela sveitastjóra undirbúning á umsögn. 70 liður er frumvarp til laga breytingar á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Og samþykkti byggðarráð ítreka fyrir umsögn. 7. liður er frumvarp til laga um breytingar á lögum, verndar og orkunýtingar áætlun sem var lagt fram. 8. liður er drög að frumvarpi til laga um fjarskipti sem var lagt fram. Og 9. liður er ný þýðing á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem var lagður fram. Og fleira var ekki gert á þessum byggðarráðsfundi. Takk.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við ára laust fundagerð hér. Ef engi kjósi hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Já. Ok. Ólafur Bjarni Óskar bókaðan taka ekki þátt undir lið 21. Það eru leitið fundagerðin samþykkt með nýja atkvæðum. Þá komum við að fundagerð atvinnumenningur kynningarnefndar frá 30. desember 2019 og er það Gísli Sigurðsson sem kynir. Gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil einnig bara bjóða okkur líka gleðilegs nýs árs og takk fyrir það gamla. En atvinnumenningur kynningarnefnd kom saman 30. desember og þar voru 8 mál dagskrá. Fyrsta mál var mótu framtíðar sem sínar vegna byggðasafns Skaffirðinga og ég legg til að þessu máli veri vísa aftur til nefndarinnar. Annað mál á dagskrá var styrkbeinu vegna jólabals Kvenfélags Lýtingsstaðahrepp. Tekið var fyrir styrkbeinu vegna jólabals Kvenfélags Lýtingsstaðahrepps og samþykkt var að styrkja þær 50.000 krónur. Þriðja mál var styrkbeinu jólabali Fljótunum. Þar sem styrkbeinu jólabal frá jólatrésnefnd Fljóta og samþykkt var að styrkja nefndina 50.000 krónur vegna jólabalsins. Fjórða mál á dagskrá var jólabal á Hofsósi, styrkbeinu tekið vegna jólabals frá íbúasamtökum byggjum upp Hofsós og nágrenni og samþykkt var að styrkja þau einnig 50.000 krónur vegna jólabalsins. Fimmta mál á dagskrá var líka jólabal, tekið fyrir styrkbeinu vegna jólabals frá Kvenfélagi Rípuhreps og samþykkt var að styrkja Kvenfélagi Rípuhreps 50.000 krónur einnig. Sjötta mál var jólabal Kvenfélags Staðarhrepps sem tekið var styrkbeinu frá Kvenfélags Staðarhrepps og samþykkt var styrkja þær einnig 50.000 krónur. Sjöunda mál var dagskrá var styrkbeinu vegna 80 ára ammælishóps Kvenfélagsins Framtíðar. Það sem tekið var fyrir styrkbeinu Kvenfélagsins Framtíðar í Fljótunum vegna 80 ára ammælis sem haldið var 1. desember síðastliðinn. En samþykkt var að styrkja þær 80.000 krónur vegna hátíðarhaldanna og einnig þeim óskandi hamingju með afmælið. Áttunda mál á dagskrá var styrkbeinu vegna jólabals, tekið fyrir styrkbeinu vegna jólabals frá Lionsklúbunum Björk og Lionsklúb Sögurkróks og samþykkt var að styrkja Lionsklúbana 50.000 krónur vegna jólabals Sögurkróka. Fleira mál, fleira var ekki gert á þessum hundi.
Takk fyrir alltaf Gísli, þá gefi ég orða laust fundargerðina. Ef engi kjósi hljóðs, þá fyrst hér tillaga að vísa liði nummer 1, það mótun framtíðarsýnar vegna sýningarhaldsbyggðars af skaffæringa, aftur til umfjöllunar í nefnd og byggði ykkur að gefa merki sem er því samþykk. Og því næst bara upp fundargerðina og byggði ykkur að gefa merki sem er henni samþykk. Samþykkt með nýja atkvæðum, báðir tillagan og fundargerðin. Það voru næst fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 17. desember 2019 og er það Gísli sem kennir hana. Gjör svo vel.
Já, forseti, 17. fundargerðar. Félags- og tómstundanefnd kom saman 17. desember og þar voru þrjú mál á dagskrá. Fyrsta mál var áskorun frá skólaráði Árskóla. Tekið fyrir umsókn skólaráðs Árskóla. Ráði felst ekki á framlagða tillögu félags- og tómstundanefndar staðsetningu hjólabretta aðstöðu sunnan við íþróttahúsið meðan lóð háskóla hefur gefið skipulag. Ráðið skorar jafnframt á sveitarfélagið að flýta hönnun og skipulagi lóðarinnar háskóla. Þannig að finna megi hjólabretta aðstöðu um varlegan stað. Tekið skal fram að árið 2020 gert ráð fyrir 3 milljónum til skipulagsmála á lóðinni við háskóla. Og félags- og tómstundanefnd leggst ekki gegn því að hjólabretta aðstöðu eru fundin annað staði verði það til þess að flýta framkvæmdinni. Málum var vísað til byggðarráðs. Málum með 2 var jólamót Moldvísa 2019. Íþróttafélagið Moldvísi óskar eftir gjaldfrjálsum aðgangi að íþróttahúsinu á Sauðárkróki vegna jólamót félagsins 27. desember. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að fella niður gjald fyrir afnot af húsinu þennan dag líkt og gert hefur undanfarin ár. Nefndi fagna þessum árlega viðburði Moldvísansins sem dregur að sér fjölda gesta, bæði iðkenda í körfubolta og gesta á öllu svæðinu. Erindi því samþykkt og Guðný Axelsdóttir formaður nefndar óskar hún situr hjá undir þessum lið. Þriðja mál var trúnaðarbók og eitt mál tekið fyrir þar. Meir ekki gert.
Takk fyrir þetta. Þá gefi ég orða laust fundargerðina. Ef engi kjósi hljóðs, þá bara ég þess að fundargerðu upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er komið að fundargerð fræðslunefndar frá 16. desember 2019. Það byggða Laufey Kristínu Skúladóttir forma nefndarinn að kynna. Gjör svo vel. Sveitir stundum fulltrúar, forseti. Fræðslunefnd kom saman þann 16. desember. Það voru nýju mála dagskrá fundarins að þessu sinni. Fyrsta mála dagskrá voru starfsáætlanir leikskóla lagðar fram til kynningar. Annað mála dagskrá voru sjálfsmatsskýrslur í leikskólana lagðar fram til kynningar. Fræðslustjóri og kennsluráðgjafi fóru yfir skýrslunar og kynntu helstu niðurstöður. Fræðslunefnd fagnar því að innra mat leikskóla komið í þann farveg sem raun ber vitni. Á síðustu misserum hefur verið unnið að því að formfesta innra mati með þessum hætti líkt og gert í grunnskólum. Ástæða til að færa leikskólastjórum og fræðsluþjónustu þakkir fyrir fagleg vinnubrögð hvað þetta varðar. Þriðja mála dagskrá var starfsumhverfi leikskóla. Þann 22. ágúst síðastliðinn samþykkti nefndin að skipa starfshóp undir forystu fræðslustjóra til að skoða og meta starfsumhverfi leikskóla. Markmiðið var að skoða hvort og þá hvernig mætti bæta starfsaðstöður og minnka álag á börn og starfsfólk leikskólana. Skýrsla með tillögum til úrbóta liggur nú fyrir og lögð fram til kynningar. Fram kom að í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 var fræðsluþjónustu lagðar sérstaklega til 8 milljónir króna til að koma til móts við tillögur starfshópsins. Fræðslunum þakkar starfshópnum fyrir þeirra greiningu og vinnu og telur skýrsluna mikilvægt innlegg í að skapa málefnum leikskóla betri starfsumhverfi til framtíðar litið. Nefndin fylgur fræðslustjóra að vinna áfram með starfshópnum að útfærslu tillagnanna og leggja aftur fyrir nefndina. Nefndin ítrekar einnig mikilvægi þess að innra skipulags í stöðugt í skoðun með tilliti til breytinga á starfsháttum sem auðvitað getu vinnulag innan skólana. Undir þessu lið bókaði Björk Birgisdóttir. Lið númer fjögur, starfsáætlanir grunnskóla. Þær voru lagðar fram til kynningar. Fimmti liður á dagskrá nefndarinnar voru sjálfsmatsskýrslu grunnskólana, þær voru lagðar fram til kynningar. Fræðslustjóri og kennsluráðgjafi fóru við skýrslunar og kynntu helstu niðurstöður. Sjálfsmatið er faglega unnið og gefur til kynna hvar gengur vel í skólastarfi og hvar úrbóta er þörf. Mikilvægt er að unnið sér skipulega á niðurstöðum þess og áætlunum umbætur markvist tryggt í framkvæmt. Nú, sjöttileg var sumaropnun árvistar, lagt fram erindi frá Ólínu Björk Hjartardóttir vegna sumaropnunar stofnunarinnar. Fræðslunefnd þakkar Ólínu Björk erindi og fylgur fræðslustjóra kanna möguleika á því að brúa bili milli opnunartíma árvistar og upphafs sumartíng. Fræðslunefnd telur á hinbóginn ekki und að koma til móts við óskir gæslu í hádegistímum. Sjöundi liður áskorun frá skólaráði áskóla. Þar var lögð fram áskorun frá skólaráði áskóla að fræðslu nefnd sveitafélagsins Skagafjarðar beiti sig fyrir því að flýta eins og kostur er hönnun og skipulagi endanlegra skólaráðar skólans. Það sem gert er ráð fyrir þeim leiktækjum sem skólinn á nú þegar og er í geymslu á vegum sveitafélagsins. Þá skorar skólaráð einnig á fræðslu nefnd að beita sig fyrir því að halda verið áfram að endurnýja áhugum skólans. Fræðslunefnd telur mikilvægt að allir skólar í Skagafirði séu vel búnir og mun hér eftir sem hinga til breyta sér fyrir uppbyggingu þeirra. Tekið skal fram að á áætlun ársins 2020 er gert ráð fyrir 3 milljónum króna til skipulagslóðrannir varskóla. Á öðru leiti vísa nefndin erundin til byggðaráðs. Fræðslunefnd samþykktir einnig að kynna erindi í félags- og tómstundanefnd þar sem óskað hefur verið eftir afstöðu skólaráðs til hjólabrettagarðs við skólan. Nú, áttundi liður á dagskrá nefndarinnar voru niðurstöður PISA fyrir 2018. Þar voru lagðar fram til kynningar ásamt minnisblaði með samantekt niðurstöðanna sem kennsluráðgjafi vann fyrir sveitarfélagið. Fræðslustjóri og kennsluráðgjafi fóru yfir helstu niðurstöður og ræddu umbætur á viðbrögð við skýrslunni. PISA-könnunin er ein af fáum mælikvörðum sem eru samanburðarhæfir á milli skólasvæða á Íslandi og annarra ríkja á OECD. Það er einkar mikilvægt fyrir yfirvöld menntamála í landinu að vita sig hvernig íslenskt menntakerfi stendur í slíkum samanburði. Fræðslunum tölur sviðstjórum að rýna vel niðurstöður og bregðast við þeim við andi hætti. Nú, níundi og síðasti liðarum og dagskrá nefndarinnar að þessu sinni voru samræmd próf, en þar voru kynntar niðurstöður úr samræmdu könnunarprófum fyrir 4. og 7. bekk sem framfóru í september síðastliðin. Fræðslustjóri og kennsluráðgjafi fóru yfir helstu niðurstöðu þeirra. Fræðslunum fagnar góðum niðurstöðum en feilur skólastjórum jafnframt að bregðast við það sem betur má fara. Fleira var ekki gert. Takk fyrir þetta, Laufey. Þá gefum við árið laustum fundargerðina. Álfhildur, gjör svo vel.
Takk fyrir og gleðið þetta ár. Það eru sveitarstjórnarmenn. Ég ætla að ítreka bókun auðar við lið 5.3 sem hljóða svo. Vafki og óháðir þakka starfsfólki sveitafélagsins og starfshóp vinnu þeirra vegna undirbúnings að styttingu vinnuviku leikskólana. En er að ræða eitt áherslu málum Vafki og óhóðra eins og ítarlega farið yfir í grein sem byrtur á feiki.is þann 17. maí 2018 og ber heiti stytting vinnuvikunar hjá sveitafélaginu Skagafirði, rituð að þeirri sem hér stendur Álfhildi Leifsdóttur. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem tæktu máls, Laufey, gjör svo vel. Eru við í meirihlutanum ætlum að leggja fram bókun. Meirihluti sveitarstjórnar sveitarfélagsins í Skagafjarðar fagnar góðri vinnu starfshóps sem fræðslunefnd skipaði síðastliðið sumar til að skoða og meta starfsumhverfi leikskóla og þakkar fyrir góða vinnu hópsins. Meir hlutun leggur áhersla á komu verði til móts við tillögu starfshópsins meðal annars hvað varðar tilraunaverkefni um styttingu vinnuviku leikskólanna og að þeir fjármunir sem veitt var í fjárhagsáætlun ársins 2020 til að koma til móts við tillögu starfshópsins verði nýttir í því skyni. Takk.
Undir að skrifa vel.
Takk fyrir þetta leyfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þess að funda gerð upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Með samþykk menn í atkvæðum. Þá næst komið að funda gerð skipulags- og byggingarnefndar frá 13. janúar 2019. Nei, fyrir ekki 13. janúar 2020. Og með leyfi varaforsta óska ég eftir að kynna þá funda gerð. En á þeim fundi voru 12 mál á dagskrá. Fyrsta máli endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins og viðbrögð við umsögnum skipulags- og matslýsingu. Þessu vísi til sérlegar síðar í dagskránni þannig við erum búin að fara yfir það þar. Næsta mál var aðveitustöður Rarik. Í samræmi við samþykkt sveitarstjórn sveitarfélagsins í Skagafjarðar var til að deiliskipulagi tengivirkis í Varmahlíð auglýst í samræmi við fyrstu málsgrein 41. grein skipulagslaga og tengivirki er á lóðinu Reykjarhól lóð. Engar athugasemdir bárust við deiliskipulagstillöguna og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti deiliskipulagi óbreytt. Liður 3 það var umsóknum breyting á deiliskipulagi á skíðasvæðinu Tindastóli. En í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar sveitarfélagsins Skagafjarðar var tillaga breytingu á skipulagi skíðasvæðisins í Tindastóls auglýst í samræmi við skipulagslög. Engar athugasemdir bárust við breytingartillöguna og skipulags- og byggingarnefnd samþykkti breytt deiliskipulag. Liður 4 það var sem sagt umsóknum deiliskipulag frá merkigarður en það Tryggvi Sveinbjörnsson fyrir hönd EG Ferða EHF þinglýst eiganda jarðarinnar Merkigarðs í Tungusveit. Sem óskar eftir heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir hluta jarðarinnar Merkigarðs. Með vísan í aðramálskan 38. grein skipulagslaga er deiliskipulag unna á kostnað eiganda. Meðfylgjandi erindinu eru skipulagslýsing unna stoð og umsækjandi óskar eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar á meðfylgjandi skipulagslýsingu og hún hljóti málsmeðferð samkvæmt skipulagslögum. En samkvæmt erindinu er fyrirhugað að á jörðinni er fyrirhugað frístundabyggð auk skógræktar. En jörðin í aðalskipulagi skilgreint sem landbúnaðarsvæði og því kallar þessi breytt á landnotkun á breytingu á aðalskipulagi. En breyting á landnotkun er því vísa til endurskoðun aðalskipulagi sveitarfélagsins sem stendur nú yfir og að fenginni þeirri niðurstöðu verið afstæðatekil til þessara beiðnar. Lið 5, það líka deiliskipulag á skaffaringarbraut 51, ártorki 1. En það Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri sem óska eftir heimild til að vinna breytingu á deiliskipulagi svo kallaðs mjólkustöðvareits sem áveru meðal annars lóðana skaffaringarbraut 51 og ártorg 1 en með vísa til skipulagslaga deiliskipulagi unna á kostnað kaupfélags skaffaringa. Umsækjandi óska eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar á meðfylgjandi skipulagslýsingu og hann hljóti málsmeðferð samkvæmt skipulagslögum. Í skipulagslýsingu kemur fram að viðfangsefni kalla á breytt deil- og aðalskipulag en breyting á nýtingarhlutfalli reitsins er vísa til endurskoðunar aðalskipulagi sveitarfélagsins sem nú stendur yfir og að fenginni þeirri niðurstöðu verið afstæðatekil til beinar um gerð deiliskipulags. Lið 6, það umsóknum lóð, greinahlið 21, það hann Ásmundur J. Pálsson sem sækir að fá úthlutaða lóðinni númer 21-23 við greinahlið og var það erandi samþykkt. Lið 7, það umsóknum landskipti, en það Björn Helgi Ófeigsson, þinglistur eigandi jarðarinnar Reykjaborgar sem óskar eftir heimild til að stofna spildurlandi jarðarinnar og nefna hana Hyrnan. hlunnindi og lögbýlaréttum og náfram til er að Reykjaborg og eigni er sótt um að spildan vera leist úr landbúnaðarnotum. Landskiptin voru samþykkt og samþykkt að landi verið skráð sem annað landi í þjóðskrá, nafni Hyrland eigni samþykkt. Liður 8, það er einu umsóknum landskipti Tjarnes, það er Brynhildur Seytriksdóttir og Ómar Kertason, þinglýstur eigendur jarðarna Tjarnanes, sem var skrættur heimil til að stofna 9,7 hektara spild úr landi jarðarinnar og nafnana Móberg. Engin hlunnindi fylgja útskiptu spildunni og þá er óskað eftir að spildan verið skráð íbúðarhúsalóð. Erindurinn fylgir rökstuðningu fyrir umbeðinni nafngift og var erindi samþykkt eins og fyrirlagt. Sem er liður 9, það var umsóknum nafnleyfi, það er Helluland Land B, lóð 2, en fyrirlegur umsókn, eða fyrirspurt frá Helgu Óskarsdóttur og Guðinu Sveini í Magnúsinni var þetta nafngift lóðarinnar Helluland Land B, lóð 2 í Hægranesi, þar sem fram kemur óskum að nefna lóðana Helgustaðir. Erindi var samþykkt eins og fyrirlagt. Liður 10, það er Saurbæland, fyrirspurt nafn á sumarbústað, það er Hrefna Þórisdóttir og Sólborg Jóhanna Þórisdóttir, Þórarinsdóttir, það eru Þórarinsdætur, eigendur Saurbæðar land ásamt sumarhúsi sem á landinu stendur, sækja um að fá nafna landið á húsi Systrasel og var þetta erindi samþykkt. Svo lokum var einn afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 98 og síðan var fengum við hann Ingvar Pál inn á fund til okkar til að fara hans yfir stöðun og kynna fyrir okkur sýslumörkin milli sveitafélagsins Skagafjörð og Skagabyggðar og sveitafélagsins Skagaströnd. Fleiri var ekki gert á þessum fundi en með leyfi varaforseta tek ég aftur við fundastjórn og gef orði laust um fundagerðina. En já, kannski að hann ekki voru laust þá leggja til að liðið nr. 1, það er að endurskoðun aðalskipulagi sveitafélagsins verði vísi til sérliða nr. 9 sér dagskránni ef ekki við gerum athugasemdir við það. Já, ok, flott. En annars er orðið laust um fundagerðina. Ef engi kveðs og hljóðs, þá bara þess að fundagerði upp og bjögur að gefa merki sem er samþykk. Jóhanna ég ósku bóka, hún tekur ekki þátt undir lið 8-10. Fyrirgefðu. Já. 8-10, hvað segir, 6? Ertu að tala Saurbæ?
Já.
Já. Það er bókað. Það er leitið er fundagerðin samþykkt. Þá eru komin að fundagerði umhverfis- og samgöngunefndar. Það er fyrst fundagerð frá 19. desember 2019 og það beðið Ingibjörg Huld formann nefndarinnar að kynna. Gjör svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórna fulltrúar, gleðilt nýtt ár. Það var fundur í umhverfis- og samgöngunefnd þá 19.12. Þar voru fjögur mál á dagskrá. Fyrsta mál varðar óveðrið 10. og 11. desember og Skagafjarðarhafnir. Pálmi Jónsson, yfirhafnavörður, fór yfir afleiðingar óveðursins þann 10. og 11. desember síðastliðinn. Togarar Fisk Seafood, Málmi og Drangey voru en báðir bundnir við bryggju þessa daga og slitnuðu tófýrar og ofurtók á Drangey í veðurhamnum ásamt því að einn bryggjupólinn gaf sig og slitnaði upp úr bryggjukantinu. Hluti áhafnar skipanna á samt björgunarsveitinni unnu að því að tryggja landfestar og var sólarhringsvakt á höfninni á meðan veðrið gekk yfir. Há sjávarstaða áhlaðandi og mikil ölduhæð var til þess að mikill sjór gekk á land við skarðseirina og var eyrin umflutin frá hringtorki og suður fyrir Fisk Seafood og flæddi meðal annars inn í húsnæði sláturhúsins og Fisk Seafood. Grjótgarður við skarðseiri skemmtist töluvert og barst mikið af möl, grjóti og þara inn yfir skarðseirina. Í Hofsóshöfn sökk bátur, sökum ísingar og sjólags, en ekki var teljandi tjón á smærri bátum á sögurkróki. Umhvers og samgöngunefnd þakkar viðbragðsaðilum, starfsmönnum hafnarnar og áhöfnum skipanna fyrir velunni störf í erfiðum aðstæðum og fyrir að koma í veg fyrir stór tjón á skipum, mannvirkjum og fólki. Ljóst er á afleiðingum veðursins að úrbóta er þörf á hafnarsvæðinu, meðal annars úrbætur á núverandi hafnarkanti og frekari landvinninga á eyrinni. Höfninni vantar sálega dráttabát sem eykur öryggi í aðstæðum sem þessum og auðveldar alla vinnu við móttöku og brott fyrir stærri skipa. Annað mál var að kerfisáttun Landsnets og þar er verkefnis og matslýsing kerfisáttunar lögð fram til kynningar. Þriðja mál, lokun gámastöðva í dreifbýli. Farið var yfir staðsetningar og nýtingu á gámum fyrir blanda sorp í dreifbýli. Árið 2018 umhvers og samgöngunefnd samþykkir að fjarlægja gáma við Skarðsrétt, Ásildarholt og var við Varmalæk vegna lélegra nýtinga og nálægra önnur gámasvæði frá 1. janúar 2020. Íbúum að þessum svæðum bent á gámasvæðin á Sörgróki, Varmahlíð og Steinstöðum. Fjórðamál samstarfum uppbyggingu fjölskyldugars. Lögður fyrir fundin breytt drög að vilja yfirlýsingu milli Kífansklúbbsins Freyju og Sveitafélagsins Skagafjarðar vegna uppbyggingar á fjölskyldugarði á Sörgróki. Gerðar hafa verið óverulega breytingar á yfirlýsingunni. Umhvers og samgöngunefnd samþykki drögin og félagsviðsjóra ganga frá undirskrift við Kífansklúbbinn Freyju. Fleira ekki gert.
Takk fyrir þetta, Inga. Þá ekki við ára lausnum fundagerðina. Ef engi hvað þessu hljóðs, þá ber ég þessu fundagerð upp og ykkur ekki að merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýja atkvæðum. Þá er það síðasta fundagerð þessar fundar. Það umhverfis- og samgöngunefnd líka frá 13. janúar síðastliðnum og ég ætla að biðja Ingu Huld að kynna. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það voru átta mál á dagskrá. Fyrsta snýr að sorp fyrir dreifbýli. Rætt var almennt sorphirðu í dreifbýli og kom Ómar Kjartansson frá flokku og OK gámaþjónustu á fundin og fór yfir þessi mál með okkur. Nú annar liður var kynning á fundagerðum Hafnarsambands Íslands. Þriðja rækjum Ísland dögun tímabundin lóðarleigu samningur vegna fristigáma. Lögð voru fram drög að tímabundnum lóðarleigu samningi fyrir rækjum Ísland dögun lóð undir fristigáma austan við núverandi vinnsluhús dögunar. Samningurinn gerir ráð fyrir að lóðinu sé útlutað tímabundið undir fyrstigáma en gertir á fyrir að dögun verði útlutað lóðin sem byggingarlóð að loknu deiliskiplasferli hafnarsvæðisins sem nú í vinnslu. Umhvers og samgöngunefnd samþykkir drögin fyrir sitt leiti. Fjórðamál fyrir hugðu niðurfelling Reykjarhólsvega 785302 og 785801 Lámúlavegar og Ystamósvegar. Lagt var fram til kynningabréf frá vegagerðinni þar sem tilkynnt að falli sér frá fyrirvari fyrir hugaðri niðurfellingu Reykjarhólsvegar. Fimmtamál, ábending vegna umferðaröryggi barna, lagt var fram erindi frá Lindu Jónsdóttur á Sauðarkróki, varandi umferðaröryggi barna á Sauðarkróki, meðal annars vegna hraðaksturs á Hólavegi. Umhvers og samgöngunefnd felur sviðstjóra að koma með tillögur að úrbótum. Sjöttamál, hundasvæði á Sauðarkróki, lögður fram til kynningar, tilkynning lok framkvæmda við hundasvæði á Sauðarkróki. Sjö, tillögum vettvangsferð, lögður fram til kynningar bókum Byðaráns varandi tillögum vettvangsferð í Hofsós til að skoða umfang mengunar í jarðvegi vegna bensínleka. Umhvers og samgöngunefnd leggur áherslu á mál þetta leysist sem fyrst. Áttunda mál, gjaldskrá sorphirðu og sorpurðunar 2020. Umhvers og samgöngunefnd áréttar að sorpeyðingagjald fyrir bújarðir eða bíli með atvinnustarfsemi samkvæmt fyrstu grein gjaldskrár fyrir sorpurðun og sorphirðu á við allar bújarður og bíli þar sem skráðir eru fleiri en 10 gripir. Leggst gjaldið á hverja skráða jörð sem uppfyllir þessi skilyrði.
Takk fyrir þetta. Þá gefum við orðið laustum fundagerðina. Ef engi hversu hljóðstoppar í þessa fundagerði upp og bjöfur ekki að merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Það er það næst almenn mál, en þar er fyrsta dagskráliður nýju endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar. En tekin fyrir bókun skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nefndarinnar 13. janúar síðastliðnum varandi viðbrögð vegna umsagna ábendinga við skipulags- og matslýsingu sem liggur fyrir fundinum. Skipulags- og matslýsingin var kynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga og 70. greinar laga umhverfismat áætlana og var kynningatíminn frá 13. nóvember 2019 til 23. desember 2019 og alls bárust 16 umsagnir. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef enginn kveðs og hljóðs, þá bara í þennan lið upp og byggur ekki að merki sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með nýja atkvæðum. Það er að leiður nýju, það er endurtilnefning varamanns í atvinnumenningar kynningarnefnd en það er til að breytingu á varamanni fyrir hönd sjálfstæðisflokksins í atvinnumenningar kynningarnefnd og er til að mig, Reginu Valdimarsdóttir, í staðan fyrir Steinunni Gunnsteinsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast ég rétt kjörin. Þá eru það liður 10, það líka endurtilnefning. Það endurtilnefning á fulltrúa meiri hluta í almannavarnanefnd. En fyrir fundinum er tillagum breytingu á fulltrúa í almannavarnanefnd fyrir fund meiri hluta og hér tillagum Gísla Sigurðsson í staðan fyrir Jón Daniel Jónsson. Ef aðra tilnefningar eru ekki, þá skoðast hann rétt kjörin. Að lokum eru síðan tvær fundgerðir lagðar fram til kynningar. Það eru það er fundagerð stjórnmenningarsetur skaffninga og fundagerð stjórnarsambandis íslenska sveitafélaga og ég gef bara orðið lausn um þessar fundagerðir. Ef enginn kveður sér hljóðs þá verður starfskráin tæmd og þessi fundi slitið. Takk fyrir.